Rádio Praha, zprávy.
Česká republika si připomene 93. výročí vzniku samostatného československého státu. Arabské jaro podle Petra Nečase oslabilo západní vliv v regionu. Univerzity z Česka, Polska a Slovenska budou společně bojovat o peníze na vědu a výzkum. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česká republika si v pátek 28. října připomene slavnostními shromážděními, koncerty a mítinky 93. výročí vzniku samostatného československého státu. Národní výbor večer v Gregorově sále obecního domu v Praze před více než 9 desetiletími přijal zákon o ustavení samostatného československého státu a manifestem k národu vyhlásil samostatnost. Tradičně už bude prezident udělovat vyznamenání. Ocení například řádovou sestru Annu Magdalenu Švarcovou či veterána Jana Velíka. Medaili za zásluhy dostane i překladatel Martin Hilský. Minister obrany Alexander Vondra v areálu Národního památníku na Vítkově udělil 32 rezortních vyznamenání. Mezi oceněnými jsou hrdinové druhé světové války, veteráni z Afghánistánu i olympionik Jan Železný a nedávno zesnulý první český ombudsman Otakar Motejl. Celkem rozdal minister Vondra 7 záslužných křížů ministerstva obrany, 14 křížů obrany státu a 11 vyznamenání Zlaté lípy ministerstva obrany. Prezident Václav Klaus udělil 7 milostí. Ve většině případů jej k tomu vedly humanitární důvody, informoval mluvčí hradu Radim Ochvat. Mezi omilostněnými jsou i 2 občané Ukrajiny, kterým bylo prominuto vyhoštění. Letošní bouřlivé dění v severní Africe a na Blízkém východě, označované jako arabské jaro, podle českého premiéra Petra Nečase přineslo oslabení západního vlivu v regionu. Předseda vlády to řekl ve Washingtonu na konferenci věnované vztahu mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Za oslabení vlivu západu je podle Petra Nečase skutečnost, že zatímco prozápadní diktátoři se moci vzdali bez velkého nebo žádného krveprolití, ti tradičně protizápadní bez větších okolků ve svých zemích spustili krvavou lázeň. Předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová svolala na žádost opoziční ČSSD 4 mimořádné schůze sněmovny na příští čtvrtek 3. listopadu. Poslanci by se měli zabývat projektem elektronických zdravotních knížek IZIP, financováním hasičského sboru, zřízením vyšetřovací komise k armádním zakázkám a stavem státního podniku Lesy České republiky. Proč chce ČSSD 4 schůze s jedním bodem a ne jednu se 4 tématy, vysvětlil poslanec Jeroným Tejc.
Aby poslanci měli možnost hlasovat odděleně o těch návrzích, aby tedy pokud budou jedni koaliční poslanci tvrdit, že zajímají podvody na ministerstvu obrany v rámci zadávání veřejných zakázek, tak aby mohli hlasovat pro, i když jejich koaliční partneři nebudou chtít, anebo naopak jiní podpořili například vyšetřování toho, co se děje kolem kauzy IZIP.
Opozice zřejmě program chystaných schůzí neprosadí. Předsedové poslaneckých klubů ODS a TOP 09 už potvrdili, že program žádné ze schůzí nepodpoří. V tomto duchu se vyjádřila i místopředsedkyně poslaneckého klubu Věcí veřejných Jana Drastichová. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zemědělský svaz si ve Žďáru nad Sázavou zvolil nového předsedu. Stal se jim dosavadní tajemník svazu a předseda svazového sdružení mladých manažerů Martin Pícha, který po 12 letech vystřídal Miroslava Jirovského. Martin Pícha chce do zemědělství přilákat víc mladých lidí.
My vnímáme jako velký problém to, že zemědělství má takový ne až tak atraktivní nádech. A mým cílem i signálem té konference je, aby zemědělství změnilo svůj obraz v očích veřejnosti, aby se nám podařilo přitáhnout mladé lidi do zemědělství a vyřešit generační obměnu, protože to je velký problém, který nás čeká v nadcházejících letech.
Univerzity z Česka, Polska a Slovenska budou společně bojovat o peníze na vědu a výzkum. V Ostravě podepsali zástupci 11 vysokých škol dohodu o spolupráci. Jak dodává Jan Čelko ze Žilinské univerzity, jedině takovým způsobem mohou školy získat až 100 milionů korun na podporu nejrůznějších projektů, včetně výměny studentů a pedagogů.
Robia sa rôzne pokusy, ale neexistuje veľa takých spoluprácí, kde sa cezhranične robia spoločné projekty. Existuje na strane Slovenska ešte Maďarsko a Rakúsko-Slovenská spolupráca. Väčšinou to bývajú 2-3 univerzity. Takéto veľké združenie univerzity, ktoré sa skladá z 11 univerzit, tak myslím, že asi v Európe možno nemá ani obdobu.
Ze sportu. Fotbalista Tomáš Ujfaluši nezmění své dřívější rozhodnutí a reprezentovat už nebude. Obránce Galatasaraje lákal ke startu k barážovém utkání s Černou Horou, kromě reprezentačního manažera Vladimíra Šmicera, i jeho klubový spoluhráč Milan Baroš. Někdejší kapitán národního týmu ale na svém názoru trvá.
Už jsem se na to téma se Šmickou bavil. I přes barikáda mě taky masakroval, takže jsem to měl z dvou stran. Já jsem mu říkal, že zůstávám u toho svého rozhodnutí a že budu se věnovat klubu, tak doufám, že zlanaří Jedleho. No, Jedle hraje v České lize, hraje stopírka taky výborně, jsem viděl pár zápasů. Myslím, že jsem nad tím samozřejmě trošku víc, ale už to nebylo ono. No. Nechci vstupat do ničeho, v čem jsem nebyl celou tu kvalifikaci a už mě to tam tak netáhne.
Říká Tomáš Ujfaluši. Páteční počasí v Česku, zataženo nízkou oblačností, mlhavo, ojedinělé mrholení, teploty 7 až 11 stupňů Celsia.
Mimořádný evropský summit se dohodl na další pomoci Řecku. Evropské banky škrtnou polovinu řeckých dluhů. Jaký to bude mít dopad na finanční domy v Česku? V Jihlavě probíhá další festivalový den s filmovými dokumenty. Co přináší, uslyšíte od našich zpravodajů. To jsou hlavní témata dnešní relace. Dozvíte se ale také, o čem píší čtvrteční deníky, a v ekonomické rubrice se znovu vrátíme k euru. Tento týden o něm v Praze jednala Národní ekonomická rada vlády. Ze studia Radia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. Škrtnutí poloviny řeckého státního dluhu, posílení záchranného fondu eurozóny a rekapitalizace evropských bank. Na pomoc svým bankám dostane Řecko dalších 30 miliard eur. Touto dohodou skončilo jednání mimořádného summitu lídrů Evropské 27 v Bruselu. Spolu se zástupci evropských investorů dlouho do noci hledali cestu k zastavení dluhové krize eurozóny. Podle českého ministra financí Miroslava Kalouska je dohoda na summitu Evropské unie posunem, nejde ale o konečné řešení. Eurozóna zatím nevyřešila zásadní aktuální problém, a to situaci v bankovním sektoru.
Má-li být zvýšena kapitálová přiměřenost bank na 9%, pak pro celou řadu západoevropských bank, zvlášť pro ty, jejichž bilance jsou plné řeckých dluhopisů, které budou z 50% odepsány, to bude velmi vážný problém. Získat kvalitní kapitál pro dokapitalizování svých bilancí, může to být i velký problém pro jejich národní vlády, protože vlády nemusí být v situaci, kdy budou schopny, aniž by ohrozily své vlastní financování, ten kapitál poskytnout.
Podle nových předpisů musí mít banky základní kapitál ve výši alespoň 9% svých aktiv. To jim má umožnit přečkat současnou dluhovou krizi. Podle premiéra Petra Nečase mají české banky dostatek kapitálu už teď.
Já chci zdůraznit, že pro české banky to není problém, protože ta kapitálová přiměřenost se v průměru pohybuje u českých bank dokonce nad touto hranicí, někde na úrovni 13%.
Ani podle analytika makléřské společnosti Cyrus Marka Hatlapatky nepředstavuje noční dohoda lídrů eurozóny pro české banky zásadní problém. Tuzemské finanční ústavy celkem držely řecké dluhopisy za 12,5 miliardy korun. Část z nich už ale odepsali. Týká se to hlavně ČSOB, Komerční banky a Unicredit. Banky teď sice odepíší další část řeckého dluhu, dopad na jejich zisky ale zásadní nebude.
Banka například ve druhém kvartále odepsala přibližně 1,7 miliardy korun řeckých dluhopisů. Vzhledem k té dohodě v dnešní noci se dá očekávat, že odepíše přibližně stejnou částku ještě navíc, což pochopitelně sníží její celoroční čistý zisk, který ale i tak pravděpodobně bude někde kolem 10 miliard korun, čili pořád stále velice solidní. A důležité je, že se jedná o jednorázový odpis, který už se nebude opakovat, proto bych ten dopad na samotnou Komerční banku viděl jako velice omezený.
Podle prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela ale nejsou výsledky nočního summitu pro Evropu příliš pozitivní. Politici podle něj měli s bankami vyjednat jednodušší pravidla, hlavně pro soukromé investory.
Byla jedinečná příležitost pro politiky Evropy, aby pohovořili právě s bankami, protože banky mají na svědomí i ty dluhové pasti, které máme my dnes na stole. My dnes máme velikou obavu, že bude naplňován ještě striktněji Basel 2, to znamená, že banky nám už podnikatelům nepůjčí téměř nic.
Ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Tomáš Sedláček soudí, že Česká republika by se měla na financování Evropského fondu finanční stability podílet, přestože sama eurem neplatí.
Myslím, že už je i užitečné přestat přemýšlet v Evropě v kontextu národních financí, ale začít přemýšlet v kontextu evropských financí. A je možná na čase tohledí solidarity zemí, které se navzájem pomáhají, rozšířit, protože tak funguje globální svět.
Prezident Václav Klaus se netají svou skepsí vůči společné evropské měně i postupu eurozóny při záchraně krachující řecké ekonomiky. Do eura už ale podle něj země eurozóny nainvestovaly příliš mnoho, než aby je teď nechali padnout. Evropská měna proto současnou krizi přežije. Nebude to ale zadarmo, soudí prezident Klaus.
Já jen a jen stále zdůrazňuji, že to euro je udržitelné, ale za strašlivě vysokou a pro mě neúnosnou a nepřijatelnou cenu. Prostě to euro nás bude stát strašně moc, nejenom v těch přesunech peněz hezky ze severu Evropy na jih Evropy, ale daleko víc v tom, že Evropa prožije desetiletí naprosté stagnace, naprostého nerůstu.
Tento týden probíhá v Jihlavě 15. ročník Mezinárodního festivalu filmových dokumentů. Jak vypadá den třetí? To uslyšíte od našich jihlavských zpravodajů Michala Bureše a Dana Burdy. Řeč bude i o rozhlasovém dokumentu.
Já nevím, třeba smrdím, nebo opravdu jsem tak nesnesl, to jsem mluvit nechci. Nebo mým osudem je skutečně tady zhenit garzonce a nikoho u sebe ani.
Říká umělecký kovář Jan Hron, jeden z aktérů dokumentu O samotě, který jeho autorka a režisérka Jana Počtová nazvala Generace Singles.
Promítal se včera večer v Jihlavském domě kultury a my, informací o něm, otevíráme třetí festivalové minuty z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů. Vítejte!
Z 80 singles, tedy lidí nežijících ve stálém partnerském svazku, režisérka vybrala šestici.
Já ráda dělám věci, které se dotýkají mýho života. Ten film vychází z mýho života. Já jsem dlouho žila sama a řešila jsem to nejenom pracovně, ale i osobně. To byl vlastně jako zásadní 3 roky, kdy má člověk možnost tak intenzivně se věnovat něčemu, co i sám žije.
A teď se zaměřme na dnešní festivalový program. Zveředitel Marek Hovorka.
Rád bych vás pozval na dnešní odpolední a podvečerní premiéry. Jednou je film režiséra Karla Vachka Tmář a jeho rod a neb slzavé údolí pyramid. Druhou je film režiséra Láta, který se jmenuje Paroubkové, který je o mediálním obrazu pana Paroubka, který se projekce rovněž zúčastní, což si vážíme. Já jsem zvědavý, jakým způsobem bude reagovat na ten film. Další zajímavou projekci je film Rok života režiséra Jana Gogoli o lídrovi Oldřichu Říhovi kapely Katapult.
Tak na pana Paroubka se, Dane, určitě zajdeme podívat, co říkáš?
Ale jistě.
Věřím, že opravdu přijede a že film náležitě ocení.
Ještě předtím se ale vydáme do sálu nově opraveného kina Diod, kde začaly 3denní poslechové semináře rozhlasových dokumentů. Dnešek patří básníkovi a dokumentaristovi Miloši Doležalovi, jehož práce znají především posluchači Vltavy. Nebeplné dýmu, tak zní název jeho dokumentu vyprávějícího svědectvími pamětníků o vyhlazení obce Ležáky.
Zítřejší dopolední program připravuje pedagožka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dokumentaristka Andrea Hanáčková.
Ten seminář nabídne jednoduché inspirace, jako je třeba ta, že rozhlasový scénárista použije postupy filmového scénáře, nebo že se v rozhlasovém pořadu pojednává o televizní realitní show, ale nabídne i ukázky toho, jak se dnes dělají třeba slideshow a tak dále.
Z rozhovoru s návštěvníky festivalu jsme nabyli neochvějného pocitu, že povědomí o tom, že Český rozhlas natáčí dokumenty, je nevelké. Někteří z dotázaných uváděli, že nějaký dokument snad kdysi slyšeli.
Jiní jen překvapivě pootevírali ústa škouce, že je to fajn, že něco takového rozhlas dělá a že se do kina Diod jisto jistě vypraví.
To my, co rozhlas a rozhlasové dokumenty posloucháme pravidelně, víme, že je týden co týden. Naladíme ve středu od 21.45 ve vysílání Českého rozhlasu 3 Vltava
a v neděli od 22.05 na dvojce. stanice Českého rozhlasu. No a pokud vám to nevychází, najdete dokumenty také v iRádiu na přání, kde si je můžete poslechnout, kdy je vám libo.
Jinak festivalový stan už dohořel.
Ano.
Akce, které se v něm měly konat, organizátoři přesunuli do náhradních prostor, také přestalo pršet a začali tady prodávat svařák.
Přijeďte, zítra je volno.
Z Jihlavy vás zdraví Dan Burda
a Michal Bureš.
Posloucháte Rádio Praha.
A na řadě je krátký pohled na stránky českých deníků. Těmi čtvrtečními listoval Jan Charvát.
Vietnamskou tržnici Sapa v Praze, přezdívanou Malá Hanoj, bude sledovat tajná služba BIS. Podle deníku Mladá fronta dnes to navrhli poslanci, kterým se nelíbí místní narůstající kriminalita. Tvrdí, že zde bují organizovaný zločin nebo daňové úniky a hodlají také přesvědčit pražský magistrát, aby se do problému zapojil. V tržnici v pražské čtvrti Písnice mají Vietnamci své školy, školky, množství vietnamských restaurací a spolků, zdůrazňuje Mladá fronta dnes. Podle poslanců jde o soukromý oplocený pozemek, kde se praktikují krvavé psí zápasy nebo kde se vaří drogy. Srovnávají zdejší situaci dokonce s nepokoji na Šluknovsku. List ovšem zaznamenal i vyjádření předsedy českovietnamské společnosti Marcela Vintra, podle kterého jde o lživou kampaň s cílem získat místní lukrativní pozemky, které budou v budoucnu nedaleko stanice metra. Tvrdí také, že s kriminálními živly by se vypořádali samotní Vietnamci. Přímé dopady krachu Řecka na české firmy budou minimální, píší Lidové noviny. Dodávají ale, že nepřímé dopady mohou zpomalit český růst až k nule. Jde zejména o vývozy do Řecka a vůbec do regionu Středozemního moře. Perspektivu českých podniků také silně ovlivní přístup bank a fakt, zda neomezí financování soukromého sektoru. Podle jednoho ze scénářů si tempo růstu udrží české podniky ještě v příštím roce. Spíše se ale očekává propad vývozů, shrnuje deník negativní nálady na trhu. Jak zjistili Lidové noviny, propad poptávky už trápí první české podniky. Například výrobce autobusů Iveco odstaví v zimě svůj závod a propustí agenturní zaměstnance. České firmy také doufají, že se udrží Itálie a Španělsko a tyto země se vyhnou státnímu bankrotu, píše List. V případě krachu jeho evropských ekonomik by totiž český vývoz značně utrpěl. Podíl jeho evropských zemí na vývozu je asi 7%, reálně ale může být ještě vyšší, konstatují Lidové noviny. Ministr obrany Alexandr Vondra čelí několika trestním oznámením kvůli srpnovému vyznamenání bratří Mašínů. Píše to deník Právo. Žalobcům vadí především fakt, že Mašíny ocenil ministr medailí Zlaté lípy, která je rezortním vyznamenáním ministerstva a kterou letos udělil v americkém Clevelandu oběma bratrům Mašínům, Ctiradovi in memoriam. Udělením vyznamenání a také svými výroky na obranu odbojové skupiny bratří Mašínů politik prakticky schvaluje trestní čin vraždy, tvrdí podle Listu oznamovatel. Opírají se o fakt, že podle zákona je jakékoliv schvalování trestného činu trestné. Alexandr Vondra o oznámeních na svou osobu ví. Listu řekl, že to nemění jeho názor a ocenění bratrů Mašínů považuje za důležité a správné. Odmítá také, že by schvaloval jakýkoliv trestní čin, řekl deníku Právo. Státní zástupce Ladislav Malovec již prý případ postoupil pražské kriminálce, aby 5 či 6 podání na Vondru začala vyšetřovat. Podle něj se zatím ve věci ještě nijak nerozhodlo, řekl deníku Právo. Vládní rada už doručila kabinetu návrhy energetické koncepce, píše ekonomický deník E15. Obě koncepce se liší v podílu uhlí. Je v nich ovšem akcentována jaderná energetika. Ta by se měla v Česku podílet na výrobě elektřiny 79 až 88%, píše deník E15. Obnovitelné zdroje přežijí, ale budou živořit na okraji. Podle předkladatelů návrhu se obnovitelné zdroje zatím neosvědčily. V návrzích jsou také různé scénáře prolomení limitů těžby uhlí. Ačkoliv podíl jádra je až nerealisticky vysoký, dřívější návrh koncepce počítal ještě s větším podílem. Podle deníku by se mohly na základě této koncepce stavět další jaderné elektrárny, zatím se uvažuje o 3 místech. Vláda by měla aktualizovanou verzi energetické koncepce schválit do konce roku. Deník E15 se k energetice vrací i v komentáři Jana Žižky. Konstatuje, že jaderné velmoci, jako je třeba Francie, mohou na české plány jen zírat. Po fotovoltaickém boomu je ovšem pochopitelná určitá skepse k obnovitelným zdrojům, glosuje komentátor deníku E15.
A znovu eurozóna a euro, tentokrát v ekonomické rubrice. Přijmout společnou evropskou měnu není v současné chvíli pro Českou republiku výhodné. Shoduje se na tom jak česká politická reprezentace, tak i ekonomové a velká část veřejnosti. Zásadně k tomu přispěla také situace v eurozóně, která se potýká s následky ekonomické krize. Česko se ale zavázalo přijmout evropskou měnu už před svým vstupem do Evropské unie. Je tedy víceméně jisté, že do eurozóny jednou vstoupíme. V rubrice se tomu věnuje Jan Charvat.
Ekonomika. Vláda nestanoví datum přijetí společné evropské měny. Nedávno to prohlásil premiér Petr Nečas. Eurozóna se podle ní výrazně mění z měnové unie na transferovou a dluhovou unii. Řekl to zejména v souvislosti s rostoucími závazky některých zemí, jako je Řecko nebo Itálie. Do problémů s dluhy se ale postupně dostávají i další země. Zhoršující se situace v eurozóně má vliv i na veřejné mínění. V květnovém průzkumu se 3/4 českých občanů vyjádřili proti přijetí eura. Největší podporu mělo přitom euro rok před vstupem Česka do Unie. Zdrženlivý názor na přijetí společné evropské měny mají i někteří ekonomové. Jedním z nich je i bývalý ministr financí a nyní ekonom Raiffeisen Bank Pavel Mertlík.
Pro zemi, která má dobře fungující a mezinárodními finančními trhy respektovanou měnu, má nízkoinflační ekonomiku a tak dále, to nemá smysl. Možná by někdo mohl říci, proč tam tedy vstoupilo Estonsko. Estonsko je v jiné pozici. Estonsko celá dlouhá léta mělo fixní kurz své měny vůči euru. Fakticky tím pasivním členem eurozóny už bylo, protože nemělo vlastní měnovou politiku, nemělo de facto vlastní centrální banku, mělo takzvaný currency board, čili tu nejtěsnější možnou vazbu národní měny s fixním kurzem vůči euru. Čili ono tím, že vstouplo do eurozóny, tak se změnila jedna jediná věc, že když to trošku přeženu, eura, která dosud obíhala v Estonsku s místním názvem estonská koruna, se přeměnila na společná eura a oni získali větší hlasovací práva. Prostě naše země si v roce 1998 zvolila plovoucí kurz. To se v principu osvědčilo. Během několika posledních let před recesí to začalo přinášet zvýšené náklady exportérům, importérům a dalším, takže začaly platit ty argumenty, proč to euro bylo vymyšleno, aby se tyto náklady omezily. Ale situace se změnila, eurozóna je v krizi a nemá smysl spěchat tam v okamžiku, kdy nevíme, jak to dopadne.
Pro české exportéry bude mít euro výhodu zmírnění takzvaného kurzového rizika. Nebudou tedy ztrácet peníze krátkodobými výkyvy kurzu české koruny. Firmám by po jeho zavedení také odpadly transakční náklady při převádění eur na koruny. I z těchto důvodů se eurem v roce 2002 začalo v prvních státech platit. Takové argumenty ale neberou na vědomí největší odpůrci přijetí eura. Argumentují rozháranou situací v eurozóně a faktem, že by se Česká republika podílela na záchraně států, které mají vysoké dluhy. Na sousedním Slovensku například padla vláda poté, co se jedna z koaličních stran odmítla podílet na příspěvku do evropského finančního mechanismu, takzvaného eurovalu. Ten by půjčoval zadluženým státům eurozóny. I kdyby ovšem Česká republika euro chtěla, zatím nesplňuje podmínky pro jeho přijetí. Problémem je výše dluhu v poměru k hrubému domácímu produktu. Česko tak nesplňuje jedno z takzvaných konvergenčních kritérií. Více už guvernér České národní banky Miroslav Singer.
My do eurozóny nebudeme vpuštěni, dokud si nezbalancujeme náš rozpočet. To bude platit zcela určitě. Zdůrazňuji, to je politické rozhodnutí, ale já prostě si neumím představit, že v nejbližších 2 letech někdo tady bude plédovat za vstup do eurozóny, nebo v nejbližších 2 letech ve smyslu, dokud nebude jasno, co je vlastně eurozóna po krizi. Největším problémem eurozóny není její dluhová krize. Největším problémem eurozóny je v její strukturální nesourodosti, potenciálně také v neschopnosti vytvořit podmínky k lepšímu růstu, vyššímu tempu růstu. Ty skutečnosti tu už byly předtím a samozřejmě v tuhle chvíli se jenom projevily.
Ekonom a děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík dlouhodobě odmítá přijetí eura a tvrdí, že by Česká republika měla euro odmítnout natrvalo.
V žádném případě euro nezavádět. Čím později, tím lépe a nejlépe nikdy. Protože euro je neskutečně problémový projekt, je netransparentní a je to projekt neekonomický, ale čistě politický a mocenský. Politikové u nás by se měli řídit heslem ani korunu již na zmar a euru trvale na zdar. a pak by se měli řídit tím, že by měli hájit zájmy občanů České republiky a zájmy střadatelů našich, to znamená, že by měli požádat o trvalý opt-out, což znamená výjimku z toho, že i když budeme v Evropské unii, nebudeme zavádět euro.
Česká republika zatím nevstoupila do přípravné fáze pro euro do takzvaného režimu ERM2. Jeho cílem je snížit kolísavost měny a zabránit šokům, které by zavedení eura způsobily. Do ERM2 postupně musely vstoupit všechny země, které euro zaváděly. Existují ale i jiné ekonomické systémy, které naopak zabraňují tomu, aby se země dále zadlužovaly.
Já myslím, že Česká republika především v celku bez nějakých vážných ekonomických nebo i politických důvodů odmítla pak Euro plus, který znamená především přísnější fiskální kontrolu, dohled nad vlastními veřejnými financemi ze strany Evropské komise. A Česká republika není tou fiskálně nejvzornější zemí na světě. Myslím si, že to je věc, která by České republice určitě pomohla. Pomohlo by to transparentnosti veřejných příjmů a veřejných výdajů, což bezesporu je věc, která nás trápí hodně, stačí číst titulky novin. Čili v tomhle smyslu naši pozici příliš nechápu, nebo respektive možná chápu, ale ta vysvětlení nejsou příliš příznivá pro české politiky a Českou republiku.
Pro běžné občany je přijetí eura výhodné především v tom, že jim odpadají náklady na směňování peněz. Také ceny v jednotlivých zemích eurozóny jdou snadno porovnat. V některých zemích ale lidé po přijetí eura pocítili zvýšení cen zboží a není jisté, zda by se situace neopakovala i u nás. Ekonom Pavel Mertlík má za to, že pro vstup do eurozóny musí být racionální argumenty.
Tam je třeba provést analýzu nákladů a výnosů, podívat se na to, co ztratíme tím vstupem do eurozóny a co naopak získáme. Z mého osobního pohledu v situaci druhé poloviny minulé dekády, nebo teď končící dekády tedy nedávno, řekněme rok 2007-2008, kdy česká koruna podléhala obrovským dlouhodobým kurzovým výkyvům vůči euru, ale i třeba vůči americkému dolaru. Připomenu, proti dolaru tehdy koruna zhodnotila během roku o 50%. Byla to nejvíce zhodnocující měna na světě vůči americkému dolaru. To je situace, s kterou žádný exportér do Spojených států nebo do zbytku světa, kde se platí dolarem, a to je velká část třeba rozvojového světa, tak prostě ho to úplně zbavuje konkurenceschopnosti. Tou stabilizací vůči euru by se asi polovina, řekněme, v uvozovkách toho problému odbourala, a to byl ten důvod, proč tehdy třeba průmyslníci velmi silně tlačili na vládu, aby rozhodla směrem k vstupu do eurozóny. A pokud se eurozóna stabilizuje a pokud se stabilizuje ekonomická situace v České republice, tak podobné příběhy, podobné tlaky budou časem opět tady.
Dnešní vysílání Rádia Praha v češtině končí. Nežli se ale rozloučíme, chci vás pozvat k poslechu našeho svátečního speciálu, který jsme připravili na 28. října. Uslyšíte v něm o cestě pražského pěveckého sboru Kamera Chabra za českými krajany na americkém středozápadě. Stačí si na internetu najet na naši adresu www.radio.cz. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.